Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе? Бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкасттың авторы әрі жүргізушісі Руслан Меделбек. Бұл эпизодта біз атанаға деген өкпе, реніш тақырыбын қозғамақпыз. «Жан шипа»ның алғашқы эпизодтарының бірін жалпы өкпе реніш тақырыбына арнаған едік. Сол эпизодымыз көп тыңдалған эпизодтардың бірі болды. Одан кейін менің жекеме ата-аналарына өкпе ренішін айтып, соны жеңе алмай жүргенін, ата-анасына реніші өміріне кедергі келтіріп жүргенін айтып, біраз адам хат жазған еді. Содан кейін ата-анаға өкпе тақырыбын жеке көтерейік деп шештім. Бұл тақырыпты психолог, гештальт кеңесші Венера Елеумен талқылаймыз. Венера, подкастымызға қош келдіңіз.
Рахмет, Руслан. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Қош көрдік.
Венера Елеу, психология саласында 6 жылдан астам тәжірибесі бар практик психолог және гештальт кеңесші. Соның кейінгі 3 жылында гештальт терапия бағытында жұмыс істейді. Қазір Мәскеу гештальт және психодрама институтында білім алып жатыр. Адамның өз-өзін кінәлауы, ұят сезімі, қорқыныш, жалғыздық, физикалық және психологиялық зорлық, комплекстер, қарым-қатынастағы қиындықтар, стресс сынды мәселелермен терапия жүргізеді.
Алғашқы сауал, Венера, неге осы ата-анаға деген өкпе реніш қазір жұрт арасында көп және бұл тақырыпты көтеру адамдар үшін неге ауыр?
Бұл тақырып негізінде ата-анаға деген өкпе реніш, яғни балалық травма деп айтамыз ғой. Біздің бұл нәрсе бұрыннан негізі бар ғой енді. Психология кеңінен тараған елдерде бұл нәрсе бұрыннан бері зерттеліп айтылып келе жатыр. Ал біздің еліміз үшін, біздің халқымыз үшін бұл нәрсе енді-енді ашылып, мойындап келе жатқан нәрсе деп айтсақ болады. Өткені біздің бұл менталды бір құндылықтарымызбен өте қатты сәйкес келе бермейді. Яғни бізде ата-анаға деген құрмет, ата-ананы жоғары қою бір ерекше сипат алады да, ал психология бойынша барлығымыз балалықтан шыққанбыз. Все мы из детства, дядя твой. Барлығымыз балалықтан шығамыз, яғни барлығымыздың қандай дәрежеде болмасын белгілі бір деңгейдегі травмамыз бар. Ал бұны бізге әзірге мойындау, яғни атана, ол қазақтың бір салт-дәстүрінде, біздің құндылығымызда, діни көзқарастарымызда атана бұл ешқашан қателеспейтін, өте жоғары деңгейде тұратын, оған ренжуге біздің құқығымыз жоқ деген сияқты кейбір құндылықтарымызбен сай келмей жатты. Сондықтан да бізге әзірге бұны мойындау өте қиын. Яғни, біз білсек те ішімізде бір жерден қателік кеткен сияқты ата-анамызға деген өкпеміз, ренішіміз бар сияқты болып көрінгенмен де, біздің жаңағы өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз, діни құндылықтарымызға бұл сәйкес келмейтін сияқты. Сондықтан да әліге дейін мойындау оны шынымен де бізге өте қиын. Және ол осы қиындықтың себептерінің бірі осы. Және де біз психология жөнінен әлі дамушы елдердің қатарындамыз. Бұл әлі қазақ тіліндегі ақпараттар өте аз деп айтуға болады. Қазақ тіліндегі жаңағы сіздің подкастыңыз сияқты подкасттарда бұл жайлы мағлұматтар өте аз. Және де екінші себебі жаңағы ақпараттандырудың да болмауы. Яғни адамдарда сұрақ көп, бірақ әзірге жауап оған деген ғылыми тұрғыдан, психология ғылымының тілімен айтқандағы жауаптар өте аз. Және бүгін сол нәрселердің біраз тақырыптың басын ашып, түсінікті етіп жеткізе аламыз деген ойда.
Бізге бірнеше тыңдарманнан сауалдар келген, соның ішінде біріншісін оқиын. 35 жастамын, 13 жаста әкеміз қайтыс болды. Үйде 3 қызбыз. Шешеміз бізді жек көретін. Сендер менің өмірімді құрттыңдар, интернатқа өткіземін, жоғалыңдар дейтін. Бірақ сонда да бізді бақты өсірді. Күйеуіммен ажырасып келгенде мамам баламды қатты тұратын. Өшім менен емес, баламнан аладау дейтінмін. Мен ештеңге айта алмай іштей күйетінмін. Қазір 6 ай болды, мамаммен араласпаймын. Сен қиналмай ақша табасың, сендерді баққанда қан жылайтынмын, сен де солай қиналу керексің дейді. мама маған менің айтқаныммен жүресің, ти деген күйеуге тиесің дейді. Сонда мен өзім адам емеспін бе? Не үшін өмірге келдім түсінбеймін. Міне бұл біздің тыңдарманымыздың сұрағы. Осы жерде мынандай сауал. Ата-анасын жақсы көрмейтін балалар не істесе болады?
Жаңағы сұрақтағы айтқандай, 35 жастағы біздің оқырманымыздың айтып өткен сұрағындағыдай, ол жердегі ең енді көзге көрініп тұрған драма ол жақыннан айырылу. Яғни ол жақыннан айырылу үлкен адамның өзіне ауырлық тегісе, дәл солай балаға да ол өте ауыр. Яғни балаға да үлкен травма береді. Біз енді оны елеп ескеріп жатпаймыз көбінесе, жаңағы утрата дейміз ғой, яғни адамнан айырылған кезде көбінесе үлкен адамға қолдау білдіреді де, ал баланың жағдайы не болып жатқанына аса мән бермейді. Бірақ шын мәніне келгенде бұл жердегі үзілістің бірі, бұл жердегі травманың бірі сол әкесінен айырылуда жатыр негізінде. Ал одан кейін үстіне жамалып-жамалып, қосылып-қосылып, одан кейін анасының психологиялық ахуалы нашарлап, ол оны басқалардан көріп деген сияқты, яғни бірінің бірі үстіне жамасқан үлкен бір оқиғаға айналып кетті ғой сондай. Сондықтан да жаңағы травматизация алуымыздың себебінің бірі бұл жақынымыздан айырылу. Баланың жақынынан айырылу. Сол кездегі ішкі қиналыстар, күнделіктер кейіннен онымен қоғаммен қарым-қатынас құруына қиындықтарға келеді. Және де одан кейін әділетсіздік, яғни бізде отбасында бір емес бірнеше бала болған кезде, немесе баланың тарапына кез келген әділетсіздік, мысалы бір нәрсені істеймін деп істемей қалу, бірінші баланы екінші баладан артық көру, соның барлығы үлкендердің көзқарасы бойынша ол ештеңе етпейтін болғанмен бала үшін ол бір үлкен травмалудың себептерінің бірі. Себебі бала субъективті ойлай алмайды. Баланың психикасы негізі бұл жерде де баланың психикасының қалай құрылғанын біз жақсы білуіміз керек. Бала субъективті ойлай алмайды. Яғни бала бір адамда жақсы адамда, жаман адамда болады деген сияқты оған түсініктеме бере алмайды. Баланың психикасы тек қана объективті ойлайды. Яғни адам жақсы немесе жаман. Кеше ғана жақсы көңіл күйде отырған анасы бүгін неге жаман болып кетті? Болды. Соған олай ол өзгеріп кетті деген сияқты. Ал осы объективті психиканың объективті ойлауы осы жерде жаңа әділетсіздік, дұрыс қарамау деген сияқты нәрселерде ол да бір белгілі бір травмаға келіп соқтырады. Одан кейін көп таралған махаббаттың жетіспеуі, яғни ата-анасының тарапынан жақсы көруді сезінбеу, ата-анасының тарапынан жеткілікті назарды сезінбеу, қорғаныш сезімін ала алмау, енді ең басты ата-ананың тарапынан берілетін бұл екі нәрсе ол сенім және қорғаныш. Ата-ананың беретін ең басты функциясы ол екеу. Сенім және қорғаныш. Осыны алмаған кезде және осыны алмағандай сезінген кезде бала тағы да осы травмаға ұшырайды. Және де тәуелді ата-ана, яғни біз дисфункциялық отбасы дейміз ғой, яғни отбасының құрылымы қазіргі кезде енді бізде жаңағы тек қана әке ана деп тұрмайтыны, ол біз оны мойындауымыз керек деп ойлаймын. Ол әке, содан кейін басқа ер адамның рөлін алмастырушылар болуы мүмкін. Немесе әкесі болып, ананың рөлін алмастырушы, әжесі, тәтесі деген сияқты болуы мүмкін. Бірақ маңызды мәселе онда емес, маңыздысы сол адамдардың психологиялық жағдайлары қалай, денсаулықтары қалай. Мысалға, олар тәуелді болған кезде, яғни бала ата-ананың рөліне еніп кетеді. Жас кезінен, кішкентай кезінен. Немесе жаңағы психологиялық жетілмеген, мына сұрақтың астында да сондай бір бейнелер көрінеді ғой анасында. Не психологиялық ересек емес. Ата-ананың балалары сол ата-ана үшін жауапкершілікті бала кезден бастап ала бастайды. Солардың бір мойында тұрған сияқты, солар үшін шешім қабылдап, және де бір қиындыққа ұшыраған кезде ол оған бара алмайды, себебі ол біледі. Оның ата-анасы, немесе әкесі онсыз да өзінің мәселесін шеше алмайды. Сондықтан да бұл жерде тағы да травмалатып, бала одан сайын жабыла береді, одан сайын жаңағы жан-жағынан көмек ала алмайды. Осы сұраққа жауап, яғни бұның түбін, яғни біз зерттеуіміз керек, неде жатыр? Жалпы травмамен жұмыс дегенді қазір біз алдағы уақыт айтатын боламыз, бірақ дегенмен де травмамен жұмыс өз бетімен жасалған да, оның жолы өте ұзақ, және де түсініксіз. Өткен адамда ретравматизация деген болуы мүмкін, яғни травмаңды сен жөндейін деп жүріп, тағы да екінші рет одан жараланып қалуы мүмкін да. Сондықтан да міндетті түрде бұған зерттеу керек. Әр оқиға өзінше алдына бөлек, қойылатын сұрақтар өте көп, зерттеп, біліп, анықтап алғаннан кейін барып, маманмен жұмыс жасауға әрине кеңес беремін.
Амынау, сендер үшін өмірімді бердім, сендерді бағам деп тосып кеттім дейтін ата-аналарға балалар қандай реакция таныту керек?
Бұл біздің ұлтымызда, қоғамымызда, елімізде жалпы өте көп кездесетін жағдай. Ата-ана Мысалы, мен өзімнің атанам басым ғос, бұл айтатын. Мысалы, сендер жеңдер, сосын бізге қалса біз жейміз деген сияқты. Көбіміз енді барлығымыз деп айта алмаймын. Сонда мен өстік. Және де ол балаға өз әсерін бермей қоймайды. Яғни атана мен үшін өмір сүріп жатыр екен, келесіде мен оған, демек, мен бір қарызбын. Бұл жерде жаңағы біріншісі басынан кеткен қатені біз өзіміз үшін түсінуіміз керек. Яғни мен атананың алдында қарыздар емеспін. Мойындауымыз керек та осы нәрсені. Қанша жерден бізді өсірсе де бақса да, ол оның қалауы болады. Мені өмірге әкелу. Бұл менің қалауым емес яғни. Және де оның қалауы болғаннан кейін міндеті мені қалайда асырап бағу, 18 жасқа дейін жеткізу. Және яғни ол оның міндеті деген жерде қарыз деген сөз ол кетіп қалады. Яғни мен оның алдында ешқандай қарыз емеспін. Әрине, сыйластық, құрмет деген нәрсенің барлығы айтпаса да қалады, бірақ бала өзі үшін мойындау керек. Яғни мен өзімнің анамның да, әкемнің де алдында қарыз емеспін. Және де бұл жерде бірінші мәселе осы болса, екінші мәселе бөліктену, сепарация. Жатыр ғой? Сепарация. Сепарация дегеннің 4 негізгі бөлігі болады. Жалпы сепарация адам туылғаннан бастап болады ғой. Туылғаннан бастап жаңағы ананың құрсағынан шыққаннан кейінгі сепарация негізі бірінші сепарация. Біз ойлаймыз жаңа 30-ға 40-қа келгенде болады. Жоқ, олай емес. Адам туылған сәтте бірінші сепарация. Одан кейін 3 жастағы кризисте екінші сепарация. Бұл жерде тура жаңағы сұрақтың жауабы болмаған менде осындай нәрселерге алып келетін жолдарды мен көбіне айтып өткім келеді. Өткен ол жерде не істейміз деген сұраққа енді жауап беруге болады, бірақ та оның осындай нәрсеге біз енді не істей аламыз? Біз өзіміздің баламызды жоспарлап жатырған адамдар ретінде. Үшінші, үш жастағы кризисте екінші сепарация болады. Сол кезде бала өзі ұмтылады. Мен өзім кием, шу шығарып, жаңағы құшылығымды өзім кием, бәрін өзім істеймін. Ол жайдан жай емес. Яғни табиғи бала өзі еркіндікке ұмтылады. Сол кезде мүмкіндік беру балаға. Я, ол дұрыс кимейді, оған ұзақ уақыт керек, оған сен шыдамды болуың керек тағысын тағы. Бірақ сол кездегі еркіндікті алған бала, ол кезден бастап өзінің бөлек адам екенін сезіне бастайды. Психологиялық жағынан, эмоционалдық жағынан бөлектене бастайды. Яғни менде қарызбын деген ол балада болуы екіталай ойдың. Яғни ол өзінің бөлек адам екендігін сол іс-әрекет арқылы сезіне бастайды. Одан кейін жасөспірім шақта, мектеп алдында және жасөспірім шақта болады. Осы шақтарды жалпы біз бала жоспарламастан бұрын баланың психологиясы дегенге өте жіті назар аударып, ол қалай болады. Енді бәрі бірде қандай біз күшті атана болсақ та, ол балаларымыз психотерапевтке баратыны белгілі болса да, біз барынша, яғни біз жауаптымыз. Ол мен оны өмірге әкелгенім міндет оған емес, керісінше мен осы баланың болашағына барынша не істей аламын деген үлкен жауапкершілікпен қарасақ, менің ойымша, мысалы, мына травма мәселелерде, басқа мәселелерінде алдын алуға болады. Ал енді жаңағы сұраққа келетін болсақ, яғни ересек атана мен жаңағы сепарацияны қазір жасау керек, егер сізде ол болмаса. Яғни мен оған жауапты емеспін. Әркімнің өзінің жолы бар. Яғни менің анамның жолы балаға көңіл толмау болса, анамның немесе әкемнің көңіл толмай маған ырза болмаса да, менің жолым басқа. Яғни біз осыны айырып алуымыз керек. Яғни ол менің анамның, әкемнің сезімдері. Ересек болмау оның жолы болса, өте өкінішті әрине. Бірақ ол оның жолы. Ал менің жолым ол басқаша деген сияқты осы жердегі эмоционалды тұрғыдан ажырауды, яғни оның сезімдері мен өзіңнің сезімдеріңді бөліп алу және сен оған қалай қарайсың, соны ойлану адамға көбірек өз көмегін береді.
Екінші тыңдарманымыздан келген сұрақ, анамды жақсы көре алмаймын, қылықтарын, сөздерін көтермеймін. Мені басқа балаларынан бөлек дейтін сияқты. Түрінен менің жетістіктеріме қуанбайтындай көрінеді. Құдай өзі кешірсін, неге мені анам басқа балалар сияқты жақсы көрмейді деп ренжимін. Анамды құшақтап сүйе алмаймын. Міне, біздің екінші тыңдарманымыздың хаты осындай. Атанам мені жақсы көрмейді ау деген күдікпен жүрген ересек адамдар не істей алады? Атанам мені жақсы көрмейді деп жалпы мойындау мүмкін бе?
Иә, сұрақтың өзі өте мұңды ғой, бұлай қарап отырсаңыз. Негізі, иә. Атанамды мен жақсы көрмеймін деп мойындау негізі шынымен де өте қиын. Өткен жаңағы айтқан біздің құндылықтарымыз олай айтпайды. Сен жаңағы атанаң жынды болса байлап бақ деген біздің қазақтың мақалының өзі саған біраз жаңағы біраз саған не беріп тастайды. Сенің бір жүрегіңді келтіріп тастайды. Сондықтан да иә, шынымен де қиын. Бірақ бұл жерде атанамды жаңа айтып тұрмын, мен өзімнің әпкелерімді көбірек жақсы көретін сияқты деп. Негізінде травманың бір белгісі ол бұл қазіргі сәтте болған оқиға болмауы мүмкін. Яғни анасы оған шын мәніне келгенде оқиғаны алып қарайтын болсақ, дәл қазір бәріне бірдей қарауы мүмкін. Бірақ бұл бала кездегі бір орын алған, жиі-жиі орын алған, яғни сол біздің оқырманымыздың травма алған кезіндегі психиканың өзіне бүйтіп алып қалған импульстары болуы мүмкін да. Ал қазіргі кезде содан кейін травма алғаннан кейін травма бізді реалдан айырады ғой. Ана қазіргі кезде біз не болатқанын байқамаймыз. Анамыз мүмкін өзгерген, ол жаңағы қателіктерін мойындаған болуы мүмкін. Ал біз өз травмамызбен жұмыс істемегеннен кейін әлі күнге дейін солай сияқты болып бізге көрінуі мүмкін. Яғни мен дәл солай деп айтпаймын, бірақ бұл да травманың бір белгілерінің бірі. Яғни жаңағы әділетсіздік кезінде болған әділетсіздік әлі күнге дейін солай сияқты. Яғни де бұл жерде оқырманға бұның себебін іздеген, яғни қай кезде пайда болды, қашаннан бері сен сондай сезімдесің, қашаннан бері саған ана басқа балалардан бөліп қарайтын сияқты, яғни сені кем жақсы көретін сияқты болып көрінеді. Және бұны алып жүргеніне қанша уақыт болды? Анаңа деген сондағы сенің сезімдерің қандай шынайы? Және де мойындау. Біз айтады ғой қазір, жаңағы көп тараған, өмірде жетістікке жетпесең анаңды кешір, жігіттермен жолым болмаса ер адамдармен әкеңді кешір деп. Ондай емес, шын мәнінде бір ең мәселені шешудің ең алғашқы қадамы ол мәселенің бар екендігін мойындау. Яғни я мен өзім бала кезден білемін ол нәрселерді, көремін және де мен әлі күнге дейін солай есептеймін және мен анамды жек көремін. Өте қиын, өте ауыр, бірақ та мәселені шынымен өзіңе шынайы мойындау бұл мәселенің шешудегі ең алғашқы жол. Одан кейін жаңағыдай тағы да айтып өтерім, зерттеу керек, қашан пайда болды, неде бұл шынайы әлі күнге дейін солай ма, әлде сіздің бірнеше жыл бұрынғы психикаңыздың сақтап қалғаны ма бұл әлі күнге дейін солай көрініп, сіз сол нәрсені әлі күнге дейін ұмыта алмай, бұл травма әлі де өзінің нәтижесін сізге беріп жатыр ма, осындай қиыншылықтарға сізді әкеліп жатыр ма, осы нәрсені көбірек зерттеуге ұмтылу керек.
Ал ата-анаға деген жаңағы өкпе, реніштің болашаққа, мынау ересек өмірге қандай әсері бар, қандай кедергілері бар?
Өте үлкен әсер бар, өте үлкен. Өйткені біз бәріміз балалықтамыз, біздің қандай адам болып жетілетініміз осыған байланысты. Мысалға травмамен жұмыс жасамаудың әсері, яғни көрінісі, ол сенің шынайы емес адам болу. Өте бір қиын, өте қорқынышты нәрсе ғой. Яғни сен бұл өмірде шын өзіңнің қалауларыңды жүзеге асырмайсың. Сен қалай бар, солай жүре алмайсың. Сені баяғыда қысымда ұстаған, тек қана сен жақсы нәтижелер көрсеткенде ғана мақтайтын ата-анаңның сол кездегі махаббатына лайық болам деп сен солай өзіңді ұстап, әлі күнге дейін сен солай ұстап жүруің мүмкін. Ал бұның бізге деген беретін қиындығы қандай? Бұның бізге деген беретін қиындығы сен өз қалауларыңды, өзіңнің шынайы қалауларыңды жүзеге асыра алмайсың. Және де саған ылғи да бұл маска киіп жүруге тура келеді. Басқа адамдардың қолдауын алу үшін, қоғамның мақұлдауын алу үшін. Бұндай адам өмірде көп жетістікке жету мүмкін, бірақ ішкі күйінде шынайы бақытты болмауы мүмкін. Ал тағы да бір қандай себептер әкеледі? Үнемі өзін бір құрбан санау. Жертва дейміз ғой, состояние жертвы. Өзін құрбан санау. Яғни жаңағы бала кезінде көмекті, ата-анадан көмекті көрмеген, яғни дер кезінде олардың жүгіріп бір ісіне келмегенін көрген бала өзінде ересек шақта менің қолымнан ештеңе келмейді, маған мен өз өзіме көмектесе алмаймын, өзіне өзіне жаңағы ештеңені өзгерте алмаймын. Яғни мен болып жатқан нәрселерге менің ешқандай қатысым жоқ, мен оны өзгерте алмаймын деген сияқты осындай бір әлсіз күйге түседі. Бұл да өте қиын. Шын мәніне келгенде біздің өмірімізді бізден басқа ешкім өзгерте алмайды ғой. Ал бұл травманың әсерінен адам ол өзіне деген сенімін айырады. Жалпы травманың басқа стресс және кризис деген екі біздегі қиын күйлер бар ғой. Содан әсері біздің өзімізге деген сеніміміз жоғалады және де біздің әлемге деген. Өйткені біз бармыз және біз қоғаммен байланыстамыз, ортамен. Яғни бұл екеуі ең маңызды функциялар адамда жоғалған кезде, яғни біздің бір нәрсеге жетуіміз немесе өмірді шынайы сүріп өзімізді бақытты сезінуіміз өте қиын. Өйткені бізде екі ақ функция бар, ол алу және беру. Бұл дегеніміз екі функцияда бізде дисфункция болады. Одан кейін жаңағы жасырын агрессия пайда болады. адамды. Мұндай адамдарды білеміз ғой біз. Біздің өзімізде кейде көрініс табуы мүмкін. Яғни мысқылдап отыру, үнемі күліп отыру, немесе бір жаңағы тиіп қалу, шағып қалу. Яғни бала кезде өзінің негативті эмоциялар деген бізде өте қиын тақырып. Негативті эмоцияларын дұрыс бере алмаған ол бір оған тыйым салынған бала, ол ешқайда кетіп қалмайды. Оған негативті эмоция біздің өміріміздің бір бөлшегі, ол да біздің бір бөлшегіміз. Ол өсе келе оны дұрыс әлі күнге дейін шығара алмай жасырын эмоция, жасырын агрессия айналады. Одан кейін инертті, эмоционалды емес адамдар. Мен ойлаймын, бізде өте көп, біздің қазақ мүлдем эмоционалды емес халықпыз. Оның түбі осы жаңағы я позитивті эмоцияны шығармаймыз. Біз сөйлеген кезде де біз эмоциямен айтпаймыз ғой, мысалға ағылшын тілі, мысалға өте эмоционалды тіл болса бізде ондай жоқ. Барлығы емес әрине, көбінесе. Сонда адамдар қайдан пайда болады? Өткені ол кезде бала өзінің эмоциясын қалай шығаруды білмейді, ол үлкендерге қарап шығарады, немесе үлкендердің қолдауын алған кезде. Я, сен жылап жатсың ба? Неге жылап жатсың деп одан қарай әрі-қарай түсініп түсіндірген кезде ол бала қай эмоцияның да орны бар екенін біледі. Ал ешқандай эмоция саққа шығарылмаған кезде адам инертті, яғни жақсы болса да бір қалыпты, жаман болса да бір қалыпты, бірақ іште өте қобалжулы, тревожный адамға айналады. Және де ең басты өмірін өзі басқара алмау, бұл ең басты деп ойлаймын. Одан кейінгі көп кездесетін бұл нәтижесі психоэмоционалды травманың, бала кездегі травманың, ол адамдармен қарым қатынас құруда көмектеседі. Яғни сен ата-анаңмен, балаңмен, жарыңмен жұмыста барлық жерде болмаса да ішінара қиындықтар болады. Яғни сен сол арқылы травмаң сенің көрініс табады.
Ал ата-анаға деген өкпе ренішті қалай жеңеміз? Қалай жаңағы осы сіз айтып өткен мәселелерді шешуге болады? Қандай жолдар бар?
Әрине, бұл нәрсе шешілетін нәрсе, бұл нәрсе жұмыс жасауға келетін нәрсе, бұл бір панацея бітті, енді осы травмамен ары қарай жұмыс істей алмаймыз деген сөз жоқ. Ең бірінші адам енді бұны байқай бастайды ғой, өзіндегі қиындықтарды, жаңағы мен айтып өткендей қандай көріністерін байқай бастаған кезде, ең бірінші өзі қолынан келсе бағанағы айтып өткендей мойындау. Яғни менде өте көп қиындықтар бар. Менде мысалға әріптестеріммен мен ол ұрсам, мысалы бастықтардың алдына келсем, мен өзімді қалай ұстарымды білмей қаламын. Қандай мәселе бар, сол мәселені толығымен өз өзіне шынайы мойындау. Өзгерістің басы және өте көп бөлігі мойындауда жатыр. Одан кейін мүмкін өз бетімен, бірақ өз бетімен қайталайтын ол өте ұзақ және өте ұзақ жол. Бірақ ол да мүмкін. Және екінші жолы мойындаудан кейінгі мамандардың көмегіне жүгіну. Өткені травма деген біздің физикалық жарамызға ұқсайды ғой. Мысалға бізбен бірдеңе болған кезде травма өзі қалай қалып қояды бізде. Бір екі оқиғада мен алып өткім келіп тұрады. Мысалы кішкентай бала лифтіде келгенде оған бір үлкен адам тисті делік. Үлкен адам тискен кезде оқиғаның екі бұрылысы бар, яғни екі түрлі жолы бар. Тисіп ол үйіне қашып кетеді, әйтеуір бірдеңе қылып құтылып үйіне келгеннен кейін бірінші ата-ананың реакциясы оған не болғанын сұрап, полицияға хабарласып, түсіндіріп, барынша қолдау беріп, сол күні кеш бойы қасында болып, ваннаға түсіріп, барынша эмоционалды және көп құшақтап, физикалық жаңағы байланыста болып, барынша қолдайды. Және де ол күн өткеннен кейін бала тынышталмайынша мектепке бірге апарып, барлық жерде бірге апарып, енді тағы да осындай жағдайға ұшыраса не істей алатынын түсіндіріп, қауіпсіздігін одан сайын күшейтіп, жаңағы негативті эмоциясын шығаруға контейнер болады. Яғни орысша контейнирование чувств дейтін бар ғой. Соны шығаруға контейнер болады. Яғни біздегі травма жалпы алғаннан кейін адамға бірден көмек көрсету керек. Негізгі заңдылық бойынша. Енді ол көмек көрсету керек, және көмек қандай, ол дәл осылай болады. Және де екінші бір несі бар, жолы бар. Ол келеді, үйге келсе де ешкім жоқ болып шығады. Немесе ата-анасына хабарласса, олардың қолдары бос емес. Бірақ ол немесе оның алдына айтып қойған, маған жұмыстың кезінде сен телефон соқпай деп, содан кейін ол телефон соқпай, ол нәрсе оның ішінде қалып қояды. Яғни ол екінші жолы, травманың екінші жолы. Яғни қазақша айтқанда оған өз-өзін қолға алу керек болады. Адамда саморегуляция деген бар ғой. Сол алатта үлкен, былай енді образы түрде айтсақ, бинтпен орап тастайды. Бинтпен немесе лейкопластырмен орап тастайды. Бірақ жара әлі қанап тұр. яғни физикалық жарай күйін өте ұқсас. Ал бірінші жағдайда оны кәдімгідей сүртіп, антисептикалық құралдар жасап, оның бір жазылуына ата-ана өзінің эмоционалдық тұрғыдан көмегін береді. Ал екінші жағдайда бала өз-өзін ретке келтіру үшін, өткені біздің психикамыздың ең басты функциясы бізді әрдайым қалыптастыру ғой. Содан кейін ол алатта үлкен сыртын таңып тастайды. Яғни ішіндегі жара солаймен қалады. Ол өскен кезде, яғни ол бірінші уақыт өткеннен кейін ол белгілі ол не болады. Яғни оны емдемеген жара шірей бастайды. Яғни шіріген нәрсе ол өзінің көрінісін әр жерде береді. Яғни де сізге маманның көмегі не болады? Сол нәрсені ашып, көп уақыт өтсе де оған көмек беру. Яғни бұл мүмкін. Яғни физикалық жараға қарағанда енді ол эмоционалдық жараны өте мүмкін біреуде ұзақ уақыттық терапия болуы мүмкін, біреуде қысқа уақыттық, біреуде өте тез, біреуде өте ұзақ. Бірақ та ескеруіміз керек, жаңағы сіз физикалық тұрғыдан бір жарақат алғанда маманға баратын болсаңыз, эмоционалдық жара алған кезде де біз міндетті түрде өз маманына баруды құнсыздандырмауымыз керек. Және де ең тиімді жолы білікті, білімді маманға бару әрине.
Үшінші тыңдарманымыздан келген сауал: ата жемнің қолында өскенмін. Мамамды да, папамды да құшақтай алмаймын. Құшақтағым келеді, бірақ бірдеңе жібермейді. Не істесем болады дейді.
Иә. Бізде өте көп кездесетін жағдай ол баланы үлкен балалардың ата-анасына беру. Бұл жерде бәрі дұрыс болып кетуші де ерде, мысалы ата-әжесіне берді, содан кейін соларда ол қалып-қалып өскенше дейін өсіп кетті. Бізде олай болмайды, ол себебі ата-әже міндетті түрде қартаяды, одан кейін олар қайтыс болады, одан кейін ол бала қайтадан екінші отбасына қайтып келеді. Бұл жердегі сіздің сезімдеріңіздің барлығы орынды. Себебі ол өте қиын. Сіз бірінші ата-анам деп ата-әжеңізді қабылдадыңыз, одан кейін сізді қайтадан әкеліп салып, мынау сенің ата-анаң, енді мына кісілер деп сіз үлкен жасқа келген кезде басқа адамдарды мойындауыңыз керек. Ал сіздің қалыптасатын функцияларыңыз бәрі қалыптасып қойды. Я шынымен де ең бірінші нәрсе ол мойындау. Өте қиын. Ол сіздің жағдайыңызда ата-анаңызға бірден үйреніп кету. Дегенмен де жұмысты сол мойындаудан бастап, одан кейін неге олай болды, я сізді олай неге берді, сіз енді ол әрине бір маманмен істелген кезде біздің жаңағы травмаларымыз ол тәжірибеге айналады ғой, соған айналдырып көруге тырысу. Мүмкін маманмен жұмыста, мүмкін өзіңіз, яғни сізге де неге берді, жаңағы ата-әжеңізде өскендегі сіздің алған плюстарыңыз қандай болды. Өте көп бізде жақсылықтар да болады ғой енді. Және де одан кейінгі қазіргі сізге не кедергі келтіреді, қандай сезімдерді сезінесіз, солардың барлығын зерттеп сонымен жұмыс жасау. Және де ең бастысы өзіңнің сезімдерінен ұялмау. Менің ата-анамды жақсы көре алмауым, оларды құшақтай алмауым ол орынды, ол норма. Себебі мен мүлдем басында ойлаған жоқпын, олар менің жақын адам, енді ата-анам сияқты адамдар деп. Өйткені мен басқаларды мойындап қойған, олардың махаббатын алып қойған, ал мына адамдар мүлдем бөлек адамдар. Ең бірінші қадам осыдан басталса деген бір ұсыныс бар.
Тағы бір сауал: әкеме деген өкпе ренішім бар, ол бізді тастап кеткен. Іздемеді де. 32 жастамын. Қазір бір көмекке мұқтаж емеспін, бірақ ер бала үшін әкенің жылуы керек екен. Өзім осыдан 5-6 жыл бұрын басқа қаладағы үйіне іздеп бардым. Әкем менімен сөйлеспеді. Кеудемде ащы өксік бар. Неге мен әкесіз өстім деп ойлаймын. Әкеме деген үлкен өкпе-реніш соны мүлде жойып ұмытқым келеді. Қалай ұмытсам болады дейді. Осы жерде сұрақ: ата-анасы бір ата-анасы тастап кеткен, немесе екі ата-анасы тастап кеткен балалар ата-анасына деген жаңағы тастап кеткен ата-анасына деген өкпе-ренішін қалай еңсерсе болады?
Мына жердегі оқырман айтып тұр, мен әкесіз ер балаға әкенің орны өте зор екен деп. Бұл негізі, бұны да зерттеу керек, өйткені бұл өзінің шынайы ойыма, мысалы, мен үшін әкемнің болмағаны өте маған қиын болды. Әлде бұл біздің қоғамның айтатын, өйткені біз интроекция деген нәрсе бар ғой, бізге таңатын бір қағидалар, таңатын тұжырымдар. Бізде қоғам айтады, әкені, ер баланы әке өсіру керек. Ал мүмкін шын реалда, я шын өмірде, мүмкін оның әкесінің орнындағы бір функциясын атқарған мүмкін бір адам болған шығар. Мүмкін болмаған шығар. Жай ұсыныс: осы тұжырым қаншалықты өзінікі, қаншалықты өзінікі еместігін тексеру. Өткені ол өте маңызды. Егер ол басқалар, біздің қоғамның, немесе анасының, немесе басқа біреудің тұжырымы болса, оны мен жұмыс жасау оңайырақ болады. Оны өзінікінен ажырату. Ал өзінің шын мәніндегі болса, оны менде жұмыс жасауға болады. Бірақ осыны ажыратып алу өте маңызды. Себебі бізге баяғыда ақ мойындайтын уақыт келді. Біздегі қоғамда өте көп бір ғана ата-ана асырап бағатын, немесе асырап алған отбасылар, иә. Соған қарамастан отбасының рөлі толығымен функциясы жұмыс жасайтын болуы мүмкін. Біріншіден, бізде жаңағы стандартқа үйреніп қалғанбыз, біз ата-ана әкесі болу керек, анасы болу керек, және балалар болу керек деген сияқты. Бірақ қазіргі кезде жалғыз ғана анасы және әкесінің орнында басқа адамдар орнын атқарып жүрген семьялар өте көп. Біз оны да отбасы деп қабылдайтын уақыт келген сияқты. Біріншіден. Және де екіншіден автордың өзінің сезімдеріне келетін болсақ, жаңағы бірінші мен айтқан ұсыныс, біздің ойлауымызды өте жеңілдетеді. Яғни сен өскен отбасы ол да норма. Ондай отбасылар да бар, және ол да бір қоғамның бір бөлігі. Яғни толық отбасы деген ол барлығы бар емес. Оның сенің сол нәрсе біздің өмірімізді біраз жеңілдетеді деп ойлаймын, сондай мойындау. Яғни әкенің өзінің бір рөлі бар дейтін болсақ, жаңағы контейнер ретіндегі рөлін әке атқарған жоқ қой, яғни бұл жерде. Сол контейнер ретіндегі рөлін сізге психолог, психотерапевт, мамандар атқарып, сіздің сезімдеріңізден бірге бөлісіп, жаңағы сіздің сол балалық травмаңызды үлкен тәжірибеге айналдыруға маманның көмегіне жүгіну керек деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде өте көп сезім, өте көп ауқымды тақырып. Бұл жерде сен былай жасасаң, былай болып кетеді деп айту бір үлкен қателік болады.
Тағы екі қыздан хат келген, мазмұны бір-біріне ұқсас, сондықтан бірге оқып кетейін. Ата-анама әжеме ренішім бар, бізді бірдей жақсы көрмейтін сияқты. Олар ұл баланы жақсы көретіні білініп тұрады. Ылғи зат алғанда ұл балаларына алып береді. Ал маған және әпшелеріме ондай болмайды. Осындай алалаудан шаршап кеттім. Бұл бір кейіпкеріміз. Тағы бір хат. Есімім ұл болсын. Үйдегілер 5 қыздан соң ұл болсын деп есімімді осындай қойған. Мен дүниеге келгенде әкем ұл болмады деп ішіп кетіпті. Соны үйдегілер айтып отыратын. Әкем мені өмірге келгенімді қаламаған сияқты дейді. Енді осы екі хат негізінде мынандай бір сауал қойғым келіп тұр. Бала кезде ата-анасының шексіз махаббатын көре алмаған, алалауға тап болған адамдарда ата-анасына деген өкпе реніш көп болатын сияқты. Бұл травманы қалай өткеруге болады?
Травма мен жұмыста екі бөлік бар. Мысалға, бірінші бөлігі бізбен осылай жасады. С нами это сделали. Бізбен жасады, бізге махаббат бермеді, бізге жылу берген жоқ, бізді қысым алды, мүмкін одан да күрделі физикалық, сексуалдық бір нелер болған шығар, зорлықтар, одан арықсы. Бізбен солай жасады. Бірақ оның үлкен бір екінші бөлігі бар. Бізбен солай жасалғанмен енді біз не істейміз деген. Ол өте маңызды бөлігі. Яғни біз білеміз, маған қорғаныш сезімін берген жоқ, мысалға да. Маған басқаша жаңағы көп сезімдерді берген жоқ, енді мен сонымен не істеймін дейтін баяғы ата-анада болған жауапкершілікті енді біз өзімізге аламыз. Бұл жерде психотерапияда жаңағы кеңес беруде бұл қалай істелінеді, қалай жасалынады, қалай біз өзімізге көмек бере аламыз. Яғни біз барлығын мойындап, бағана айтқан контейнер боламыз, жараның орнын таңамыз, оны жаңағы антисептик себеміз деген сияқты, образды түрде айтқанда. Одан кейін біз өз-өзімізге шешім қабылдаймыз. Яғни бізбен жасалған нәрселер өте ауыр, ащы болуы мүмкін. Мен бұны басан өткердім, мен бұны мойындаймын өзім үшін. Енді мен бұнымен не істеймін? Мен бұнымен әрі қарай ата-анамды кінәлап, әрі қарай ештеңе өзгертпесем отыра беремін бе? Мен ата-анам кінәлі, мен осындай бір жаңағы табысты болмай қалуыма, мен осындай бір жабық болып қалуыма, немесе олар бере алмады және оның орнын ешкім толтыра алмайды, менің жарамның орнында тыртық қалады. Бірақ мен өзім бармын енді. Бір жақсы сөз бар ғой, кезінде бола алмаған ата-анамыздың рөліне енді біз өзіміз кіреміз. Енді мен өзім бармын. Я, олардан керек еткендей бере алмауым мүмкін, бірақ мен қазір өзім бармын және мен өзім ересекпін. Мен оның орнын қаншалықты енді толтыра аламын? Мен оны өзгерту үшін не жасай аламын? Мысалға кезінде махаббат ала алмаған адам махаббат іздейді және ол жаман емес бір карьера жасауы мүмкін ол адам. Оны алу мысалы көпшіліктің алдында жүретін адамдардың көбінесе негізіндегі себебі сол болады. Яғни назарды алу. Өзіңе бір солардың арқасында, яғни сол травманың маған бір берген бір тәжірибесі үлкен пайдасы да болды, зияны да болды. Бірақтан енді сол ата-ананың рөлінде мен енді өзіммін. Мен өзім қорғаныш сезімін беремін, мысалға біреулер үшін пәтер өте маңызды болуы мүмкін, себебі ол эмоционалдық тұрғыда ол үшін ол қорғаныш сезімін беруі мүмкін. Мысалға мен бұрын мен үшін жаңағы жақсы болу маңызды деп ол сол жақсы болып көрінуге тырысуды жақсы бағытта жұмсауына болады. Яғни бұрын травмада травманың бір белгісі ол адамға неуправляемый, яғни басқара алмай кетеді ғой. Ал оны өткеріп, еңсеріп, мойындап, яғни маманмен жұмыс жасағаннан кейін ол нәрселер оның бір ол басқара алатын нәрсеге айналады. Керек кезінде оны пайдаланады. Мысалға адамға тревожность деген нәрсе керек негіз. Өткені сен бейғам отырсаң, үнемі ешқандай нәрсені аңғармай отыра бересің. Ал оны керек жерінде ол іске асырады, керек емес жерінде басқа адамдардың махаббатын алуын, басқа адамдармен араласуға мүмкіндік алады, басқа адамдардың қолдауын алуға, я травманың әсерінен оның барлығы жабық болса, енді ол өз-өзіне рұқсат бере бастайды адам. Яғни осындай жолмен, осындай үлкен жұмыстың арқасында бұның барлығы өзгеруге, өзгеруді талап ететін және өзгеруі мүмкін жайттар.
Қазір бала тәрбиелеп отырған ата-аналар балалары кейін өзіне өкпелеп ренжімес үшін қазір не істеген жөн?
Менің ойым әрдайым, мысалға әр сұрақтар айтамыз, біз баланы қандай күшті қылып шығарамыз, бала қандай интеллектуалды болу үшін не істеуіміз керек? Балаға жыныстық тәрбие беру үшін не істеуіміз керек, баламыз эмоционалды сау болу үшін не істеуіміз керек деген өте бір көңілді сұрақтар қойып, сондай бір талқылауды жүргіземіз, бірақ дегенмен де біз өзімізден бастау керек деген нәрсені мен сол ойдың қолдаушысымын. Себебі балаңыз эмоционалды тұрғыдан сау болсын десеңіз, сіз өзіңіз эмоционалды тұрғыдан сау болуға ұмтылыңыз. Өйткені ол шын мәнінде оңай емес, кәдімгідей жұмысты қажететін нәрсе. Сіздің балаңыз ашық жарқын адамдармен қарым-қатынасқа түскенде ешқандай қиындық болмасын десеңіз, әрине, сіз өзіңіз соған ұмтылыңыз, яғни өзіңіздің қиындықтарыңызды жеңіз. Әрине, балаға оны түсіндіретін, айтатын, қолдау көрсететін кездер болуы мүмкін, дегенмен де біздің ең басты бір қабілетіміз адам жалпы енді ең әлсіз сүтқоректілердің бірі ғой, сонда адамның ең басты адаптация, яғни біз басқа адамдармен жаңағы ата-анасынан көшіру арқылы бала оны қалай болғанда да өзіне қабылдап алады. Сол үшін ең бірінші кеңес ол қандай баланы көргіңіз келсе, өзіңіз сондай адам болуға ұмтылу. Барынша қолынан келгенше. Екіншіден жаңағы баланың психологиясын зерттеу. Яғни бала ол кішкентай ересек адам емес, бала ол бала. Оның психикасы басқаша жұмыс жасайды. Баланың өзінің кризистары болады. Көп осындай бала туралы психологиялық сауаттылықты арттыру. Баланың объективті ойлайтындығын есепке алу. Және сіз баланы жоспарлап жүрген болсаңыз, мысалға бала үшін өте үлкен шыдамдылық керек екендігін түсіну. Және де баланың ерекшеліктерін психологиялық, физикалық өте үлкен зерттеу керек. Ол бір сізге өте көп көмегін тигізеді. Одан кейінгісі сіздің бере алатын, яғни ата-ананың негізгі функциялары қандай деген сұраққа біз өзіміз сол жағынан сауатты болсақ екен. Эмоционалды, физикалық тұрғыдан ата-ананың негізгі функциялары қандай? Сіздің ең басты функцияңыз балаға қорғаныш сезімін беру, сенім беру, көмектесу, және де баланың әлсіз екендігін ұмытпау. Ол сізге берілген кішкентай ғана әлсіз, уязвимый деп айтамыз ғой. Әлсіз ғана, және ол сіз онымен не істесеңіз де ол өзін өзі қорғай алмайды. Табиғатта жалпы баланы сүйкімді қылып жаратты. Бір енді сонда теориялар бар ғой. Бала неге сүйкімді болады? Бала мысықтар, баланың өзі, иә, өйткені біз оны жақсы көріп кетсін. Бала өзі әлсіз, ол ештеңе істей алмайды, өзі ары қарай бір выживаниесі жоқ, сондықтан да ол сүйкімдірек болса, сол жерде тірі қалу проценті жоғары деп. Сол нәрсені біз ұмытпауымыз керек. Және де иә, бір сөз бар ғой, қанша жерден жақсы ата-ана болсақ та балаларымыз психотерапевтке барады деп. Яғни бұл жаман мағынада емес, бұл жақсы мағынада. Себебі психотерапия бұл тек қана травма ғана емес, адамның өзін-өзі дамытуы кезінде де көмекші құрал. Сондықтан да сіз өз тарапыңыздан сауатты болсаңыз, психикалық, эмоционалдық, физикалық тұрғыдан сау болсаңыз, сіздің балаңыз да бұл нәрселерден алыс кетпейді және балаңызға барынша көмектесе аласыз. Бұл өте маңызды. Және де ең бастысы ұмытпауымыз керек, біз өзімізге бала дүниеге бала ғана келмейміз, біз ертең өзі бөлек кететін бір тұлғаны әкелеміз. Бәрібір де қалай болғанда да өзі бөлек жеке дара болып кетеді. Осы нәрсені де ұмытпасақ екен, және де қарыз, сен мені өтейсің деген нәрселерден біздің ендігі ұрпақ құтылмаса, бұл түйін ешқашан шешілмейді, бұл жіп ешқашан үзілмейтін сияқты.
Рахмет, осымен Жан Шипаның кезекті эпизод аяқталды. Осыған дейінгі эпизодтарымызды Азаттық сайтынан, YouTube каналымыздан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Жүректеріңізбен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.